Areena.
Itse asiassa aika moni mun ystävä on kysynyt tätä, että keneen tämä perustuu ja kuka, onko tämä Mikko, kuka tämä on. Ei, että kaikki on fiktiivisiä ihan täysin. Mä en tietenkään kiellä sitä, etteikö olisi ottanut vaikutteita, kaikkihan sitä tekee. Mutta sitten mä mietin sitä, että saattaa myös olla joku metataso, että nämä on niin kuin kaikki minä itse, mutta itseni eri puolia. Että eikö kirjailija ole aina semmoinen, että se aina vaan puhuu itsestänsä ja kirjoittaa omista traumoistansa. Että jotenkin musta tuntuu, että joo, Ronjas on varmaan paljon samaa, mitä musta itsessäni, mutta sitten ei kuitenkaan, että mä en niin kuin jotenkin koe, että hän on minä. Ronja selaili syntymäpaikkansa historiaa lumoutuneena. Lauttasaarelaiset puhuivat mielellään onnellisten saaresta. Samalla Ronja kuitenkin tiesi, millainen tiiviin yhteisön kääntöpuoli oli.
Eeva Louko, pyysin sinua valitsemaan kirjoittamastasi onnellisten saaridekkarista yhden kohdan. Miksi valitsit juuri tuon?
No, tämä oli vaikea valinta. Voisin voinut valita jonkun muunkin, mutta mä valitsin tämän, koska no okei, kirjan nimi on Onnellisen saari, mutta se syy, miksi mä valitsin tuon, oli nimenomaan se, että jotenkin mä halusin tuoda esille sitä jotenkin kaksijakoisuutta siitä, että miten tämä kyseinen yhteisö on niin monen mielestä niin ihana paikka asua, mutta samalla siellä on sellaisia salaisuuksia ja asioita, mitkä on pimeitä ja synkkiä. Ja se on myös yksi tämän kirjan iso teema, sellainen tietynlaisten niin kuin pinnan alla olevien synkkyyksien esiin tuleminen.
Onnellisten saari on dekkaria esikoisteoksesi Helsingin Lauttasaaren sijoittuvassa tarinassa. Ronjan Harri-isä on kuollut ja Ronja palaa ulkomailta hautajaisjärjestelyjen takia. Pian kuitenkin selviää, että isä onkin tapettu tai jopa murhattu poliisin, ja siinä sivussa Ronjankin tekemissä tutkimuksissa käy ilmi, että ennen eläköitymistään historiaopettajana toimineen isän elämässä on salattuja asioita ja puolia. Poliisi sotkee omat tutkimuksensa alkumetreille. Osin tähän voisi pitää syynä päätutkija Antoni yksinkertaisuutta ja myös naissuhteita, joista yksi muuten sattuu olemaan Ronja hyvä ystävä Ansku. Siinä missä poliisimies Antto löytää ja saa uusia naisia, niin tutkintapuolella on siis heikompaa. Ja merenrannalta kuolleena löytyneen isän kuoleman takaa paljastuu kuitenkin Ronjallekin sitten, joka on amatööritutkija, toimittaja, vainajan aikuinen tytär. Aika kiinnostava tarina. Siinä samalla, kun Ronja onnekkaiden sattumia lähipiiristä saamiensa vihjeiden avulla etenee lähemmäs totuutta isänsä kuolemasta, niin Lauttasaaren pienyhteisön salatusta menneisyydestä paljastuu erilaisia asioita. Muun muassa kahden lapsen mystinen katoaminen vuosien takaa saa lisää valoa. Onnellisten saari on ensimmäinen kaunokirjallinen teoksesi ja dekkari. Miksi juuri dekkari?
No, mulle dekkari oli ihan itsestäänselvyys, koska mä oon aina rakastanut dekkaria ja rikoksia ja kauhua ja kaikkea ällöttävää. Jotenkin ihan siis siitä, että kun mä oon oppinut lukemaan, niin mä oon ollut jotenkin sinne suuntaan jotenkin vähän kallellaan. En tiedä, onko se sitten vaan jotain omaa luonteen synkkyyttä vai sellaista jotain tarvetta niin kuin ymmärtää ihmisluonnetta psykologisesti tarkemmin. Siinä on varmaan joku tällainen kulma todennäköisesti, koska mä hirveästi aina mietin, miksi ihminen tekee juuri noin, kun se tekee ja mikä sen motiivi voisi siihen olla. Mutta mä oon kasvanut dekkareiden kanssa ja jotenkin varsinkin mun isosisko, joka on lukenut vielä enemmän dekkareita kuin minä, niin jotenkin sieltä sitten aina valui niitä mullekin ja sain tosi paljon uusia maailmoja siitä. Ja jotenkin joku noissa rikoksissa vaan kiehtoo, että kyllä sitten tälle aikuisena on myös tosi paljon googletellut ja etsinyt tietoa tavallisista oikeista katoamiskeisseistä ja murhakeisseistä. Ja tuntuu, että mitä kamalammat yksityiskohdat, sitä enemmän mua kiinnostaa.
Onnellisten saaressa useita henkilöitä ja juonen sivupolkuja, niin kuka henkilöistä löysi paperille ensimmäiseksi ja missä vaiheessa tiesit, kuka löytyy merenrannalta kuolleena, kenet murhataan?
No, mä sanoisin, että noin kolme pääosa naista oli ihan alusta lähtien siellä ja ne ei ole muuttunut käytännössä ollenkaan, että Ronja ja Ansku ja Milla oli tämmöinen mun niin kuin kolme muskettisoturi, joka oli se premissi ja lähtökohta siinä, että mä halusin lähteä tekemään sellaista aikuisten neiti etsivää vähän niin kuin, että siinähän on myös nuoria naisia löytää asioita ja niin kuin etsii asioita ja selvittää asioita ja se oli se niin kuin lähtökohta. Mutta mulla oli myös Anton siellä alusta lähtien, mutta hän ei ollut näin isossa roolissa, mitä tässä loppukirjassa on. Että se jotenkin sitten niin kuin mäkään en pitänyt hänestä aluksi yhtään ja musta tuntui, että se oli tosi rasittava ihminen, mutta sitten mut se jotenkin kasvoi sit siinä ja tuntui, että hän tarvii sit niinku lisää tilaa, niinku mitä tässä lopputuotteessa sitten on. Mutta nämä oli kyllä alusta lähtien siellä. Ja kyllä myös se Harri, eli ihminen, joka tapetaan tuossa, niin kyllä se oli kanssa niinku alusta lähtien selvää, että hän on se, joka kuolee. Ja myös se koko kuvio oli aika selvää, että kuka hänet tappaa. Että semmoiset ihan peruspalikat mulla oli kyllä niinku jo 2015 sillä lailla päässäni, mutta siitä se sitten vähän eli.
Eli 7 vuotta siis siitä, kun aloitit tämän kirjan fyysisen kirjoittamisen vai suunnittelun?
Suunnittelun siis, että se oli, voi olla, että oli vähän pidempi, siis aikaisemminkin jo, että 2015 syksyllä mulla tuli sellainen tilanne, että mä haluan nyt niinku oikeasti saada tämän valmiiksi, että nyt niinku meni syteen tai saveen, että nyt on niinku pakko tehdä. Että vaikka vaan pöytälaatikkoon, niin minähän nyt runnon tämän kasaan. Et helppoa se ei ollut, koska mulla oli ihan pienet lapset siinä ja just mä olin päivätöissä ja kaikkea, niin mä tein sitä öisin ja iltasin ja aina kun oli vähän jotain vapaa-aikaa. Että hitaasti eteni, mutta eteni kuitenkin ja sitten jotenkin mä sitten sen runnoin kasaan tämän vuosien saatossa ja sitten sain sen kustannussopimuksen 2020 loppuvuodesta, niin sitten se nyt tämä edellinen kulunut vuosi oli sitten semmoinen tosi tiivis valmiiksi saattamisen vuosi.
Päähenkilö tässä Onnellisten saaressa on toimittaja Ronja Vaara. Minkälaisia ominaisuuksia sä annoit tietoisesti, kun henkilöhahmoa kirjoitit tälle Ronja Vaaralle?
No alun perinhan mä mietin sitä, että voiko olla nyt niin suuri klisee, että laittaa oikeasti ihmisen taas toimittajaksi, koska eikö se nyt aika nähty kuvio, että on toimittaja ja sitten on rikoksia ja sitten se ratkaisee ne rikokset poliisin edestä. Mutta sitten toisaalta se oli mulle hirveän luontevaa, koska mulla on itse tausta toimitustyöstä ja mä tiedän ihan oikeasti millaista se on. Ja vaikka Ronja on täysin fiktiivinen hahmo, niin mä jotenkin kuitenkin halusin tuoda sen siihen sellaisen tietynlaisen uteliaisuuden ja tietynlaisen niin kuin halun etsiä ja selvittää asioita. Ja se sopi tähän mun mielestä tosi hyvin, koska siinä on semmoista tietynlaista vauhtia, mikä sitten pitää ton juonen jotenkin yllä. Ja se on sitten vastapainoa siihen poliisityölle.
Tarinan tapahtumien paikkana on aika tiukasti Helsingin Lauttasaari, erillinen hyvämaineinen lähiö kantakaupungin ja Espoon välistä. Räheiseksi dekkarikaupungin osaksi vähän liian siisti, väritön ja jopa porvarillinenkin. Oliko Lauttasaari itsestäänselvyys valintana, painavatko henkilökohtaiset syyt vai tyylikeino, jossa idylli kätkee sisäänsä pimeitä kauheita asioita, kun tämä pintasilaus etuikkuna on kuitenkin hyvin siisti ja porvarillinen?
No varmaan molemmat. Että, silloin kun mä tätä aloin tosissani suunnittelemaan, niin mä asuin Lauttasaaressa. Nyt mä en enää asu siellä, mutta pitkään asuin, en ole siis kotoisin sieltä tai mitään, vaan sieltä vielä porvarillisemmasta Espoosta olen kotoisin. Ja jotenkin mua kiehtoo se tapa, että miten tämä saari on niin toisaalta erillinen osa, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan semmoinen hyvinkin urbaani ja hyvinkin semmoinen suosittu ja hyvin keskiluokkainen ja semmoinen tietynlainen Onnellisten saari, mihin ihmiset kauheasti nyt kaikki haluaisi muuttaa aina. Ja kun kaikki me tiedetään, että kaikki, mikään ei ole täydellistä, ei niin kuin vaan voi olla semmoinen, että on vaan niin kuin auringon laskuja ja nousuja ja onnellisia lapsia ja ihanaa elämää, vaan että kaikki me tiedetään, että siellä on kurjuutta ja syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja pahoja asioita. Et mä halusin jotenkin sitä ehkä tutkia tässä myös, että mä oon itse kasvanut kovin keskiluokkaisessa ympäristössä Espoossa ja musta jotenkin tuntuu, että sekin on vaikuttanut tosi paljon tähän, että miten sitten niin kuin näkee asiat, että jotenkin, että sielläkään pinnan alla kaikkea todellakaan on täydellistä ja vaaleaa ja artekkia ja ihanaa.
Onnellisten saari -dekkari, yli 400 sivua, reilusti yli 10 merkittävää henkilöä. Ruumiitakin tulee, mutta on vain yksi saari. Tämä on varmasti hankala hallita, kun tässä on tietyllä tavalla niin kuin paljon tapahtuu aika pienessä tilassa. Niin miten sä sait itse semmoisen kirjoittamisvireeseen, että sä menet sinne Lauttasaaren Ronja Vaaran maailmaan?
No silloin kun mä aloitin, niin mä olin ihan fyysisesti siellä, että se oli aika tuttu paikka, niin se on aina helppoa sijoittaa tuttuun paikkaan. Ja se oli varmaan se alkuperäinen syy siihen, mutta myös just se, että koska se on suljettu ja tämmöinen saari ja rajattu tila, niin mä jotenkin kiinnosti ihan hirveästi tehdä semmoinen niin kuin rajatun tilan huudanit. Että se on jotenkin, se varmaan juontaa juurensa siitä, kun on lukenut tosi paljon Agatha Christien kirjoja ja sellaisia, että on yksi kartano ja on vain ne tietyt ihmiset, että kuka, joku se näistä on ihan varmasti. Että ehkä siinä on jotain tällaista pientä taustalla. sitten kuitenkin sit jotenkin halusi sen, että se on kuitenkin autenttisen oloinen, että ei olla vaan se, että koska kyllähän ne ihmiset nyt liikkuu siellä poiskin sieltä saarelta, että ei ne vaan siellä ole, mutta sitten kuitenkin se fokus on siellä. Ja niitä hahmoja tosiaan on aika reippaasti siinä, mutta sitten jotenkin sekin, halusin tuoda niin, niin fiktiiviseen murharikostutkintaan kuitenkin sellaista autenttista, että meillähän on paljon tuttuja, meillä on paljon ihmisiä, me ei olla vaan jossain tyhjiössä, jossa on joku kaksi ihmistä ja sitten se on siinä, että kyllähän ihmiset kohtaa ja se on sotkusta ja se on monimutkaista ja monisyistä, että ehkä siksi siihen sitten jotenkin kasautui sen verran monta henkilöä.
Mikä oli ensimmäisen kaunokirjallisen teoksen kirjoittamisessa Eeva Loukolle kaikista vaikeinta ja mikä oli helpointa?
No kyllä se vaikeinta oli, no ensimmäinen vaikea asia oli se, että mä sain sen ekan käsikirjoituksen kasaan. Sitten kun mä olin saanut sen 200 sivua kasaan ja sitten saanut kustannussopimuksen, niin se tuntui, että semmoinen iso vuori on jo ylitetty. Sitten mä ajattelin, että nythän mä vaan kirjoitan tämän tässä niin sitten valmiiksi. No ei sen ihan niin mennyt. Sitten se oli kyllä, kun se ongelma on dekkareissa se, että jos sä muutat jotain jossain, niin sitten sun pitää muuttaa se kaikkialla muuallakin, koska se on semmoinen ketjureaktio. Ja tätä mä en ollut tajunnut ennen kuin mä valitsin tämän genren. Ja sitten tuntui, että, niin kuin, että jos kun paljon sitten hiottiin ja hinkattiin sitä kustannustoimittajan kanssa ja jonkin verran muutettiin kaikkea, niin sit se piti koko ajan käydä kaikki läpi ja mun piti olla kaikki ne hallussa ja tuntui, että se oli välillä ihan niin kuin ylivoimainen tehtävä. Mutta sitten kuitenkin oli jo niin sisällä siinä maailmassa, että sitten se kuitenkin jotenkin onnistui, mutta kyllä se niin kuin lihas voimalla sen runnoin. Helpointa oli ehkä sitten jotenkin ehkä sitten toi, siinä vaiheessa kun se oli niin kuin kokonaisuutena ja sitä muokattiin, niin kuitenkin se helpointa oli sitten myös se, että sain sen jotenkin tarinan ulos itsestään. Et musta tuntuu, että ne palikat jotenkin loksahteli vaan sitten paikoilleen. Ja et jotenkin kun mä tunnen ton 30-vuotiaan naisen maailman hyvin, koska olen itse sellainen, niin se tuntui hirveän luontevalta puhua siitä ja kertoa siitä ja saada sellaista realistista vibaa sinne.
Kirjan teemoksi voisi nostaa, näitä on todella paljon, vaikka perhe-elämän vaikeuden, rakkaussuhteiden moninaisuuden, pettämiset, avioliittoinstituutio haurauden, pikkukaupungin yhteisöllisyyden, poliisin resurssi- ja osaamispulan, pitkävihaisuuden, lapsuuden lopun, seksideittailu, irtosuhteet, koston, huonon omatunnon. Kaikkia näitä ainakin minä löysin Onnellisten saaresta. Lukijahan aina löytää näissä tarinoissa sitä, mitä kirjailija ei edes ole ajatellut sinne kirjoittavansa. Niin mitkä teemat sulle itsellesi oli kirjoittaessa ne tärkeimmät ja päällimmäiset?
No yksi tärkeimpiä oli ystävyys ja nimenomaan semmoinen aikuisen ihmisen ystävyys. Että kaikillahan tai monilla meillä on, mulla itsellänikin on ystävyyssuhteet, jotka on jatkunut sieltä teiniästä lähtien. Ja me kaikki tiedetään, että se ei ole mikään maailman yksinkertaisin ihmissuhde, että me kasvetaan eri suuntia, niin me tehdään erilaisia asioita ja me ei välttämättä pidetä siitä, mitä joku kaveri kasvaa johonkin väärään suuntaan meidän mielestä. Ja se on tosi monimutkaista ja mulla jotenkin saa, että mä en ollut niin kuin lukenut tästä aiheesta kauheasti vielä missään fiktiivisessä yhteydessä ja mä jotenkin halusin ihan ehdottomasti käsitellä sitä, että jotenkin millaista se on, että 30 plus vuotiaat naiset kohtaa ja kaikilla on erilainen elämäntilanne. Että se oli jotenkin mulle semmoinen iso teema ja sitten siitä liittyen se, että miten se ystävyys kuitenkin kantaa, että kun on tuntenut niin kauan, että jotenkin että se ei ole yhdentekevä se ihmissuhde, vaan että se kuitenkin on jotenkin, että olette kasvanut yhdessä. Teillä on joku yhteinen muistijälki. Sitä ei voi vaan heittää roskiin tuosta noin vaan. Ja ehkä toinen teema on sitten myös semmoinen tietynlainen niin kuin irrallisuuden kokemus ja niin kuin jossain määrin yksinäisyys. Että jotenkin Ronja tulee irrallisena ulkopuolisena tähän niin kuin yhteisöön. Toisaalta Ronjan isä on ollut ulkopuolisena yhteisössä. Se on salannut asioita. Ja kaikki tuntuu olevan sillä, että kukaan ei ole niin kuin tiivis osa sitä ja kukaan ei puhu toisillensa ja kommunikoi. Ja jotenkin semmoinen niin kuin lievä sellainen surumielinen vire siitä, että ei niin kuin ole oppinut tuntemaan sitä läheistänsä kuitenkaan sit hyvin, vaikka on elänyt sen kanssa 30 vuotta.
Mä mietin näitä henkilösuhteita myös, kun mä luin tätä. Ja tässä on salaperäistä perijätärtä, kadonneita lapsia, toinenkin poliisi tämä Antonin lisäksi – jopa palautettu koirakin ja sitten esimerkiksi entinen poikakaveri Ville, niin mitä vähemmän mä tästä kerron, niin sitä herkullisempaa lukijalla on, mutta miten sä pidit huolta näistä lukuisten henkilöiden kaikista esiintymispaikoista ja keskinäistä suhteista? Oliko sulla sellainen kartta jossain vaiheessa, koska näitä on todella paljon ja ne loksahtelee ihan kohdilleen sitten, kun sitä lukee?
No ei, siis sitä noloa sanoa, mutta siis mun tyylihän kirjoittaa oli ihan läävä, siis kaikki oli ihan levällään. Mä en ole mikään Excel-ihminen todellakaan, et en kirjoittanut mitään yleensä. Totta kai mä niinku jonkin verran kirjoittelin, että tää on tää hahmo, tää on toi hahmo, mutta mä oon aika sellainen intuitiivinen tekijä, että jotenkin, ja myös sellainen visuaalinen tekijä, että mä niin kuin näin nämä kohtaukset päässäni aika useasti, ja melkein siis koko ajan, että jotenkin ne sitä kautta tuli mulle hirveän tutuksi, ja semmoinen niin kuin ihmisen se kaari, kehityskaari jotenkin, se oli jotenkin hirveän selkeä, että mulle totta kai se menee tonne ja tekee näin ja on näin, mutta kyllä totta kai sitten siinä vaiheessa, kun kustannustoimittaja kysyi, mutta tämä on niinku ihan niin kuin, että miksi tämä tekee näin, kun se teki tuolla tolla tavalla ja miten tämä niinku liittyy mihinkään, niin siinä sitten joutui pysähtyyn taas, että oli sellainen tietynlainen portinvartija, joka vähän suitsi mun tätä luovaa prosessia, niin joka välillä vähän roiskahteli sinne sun tänne.
Pelkäsitkö sä kirjoittaessa, että lukija tietää ja tajuaa jotain sellaista, jota sä et haluaisi hänen vielä tietävän?
Joo, ja toi olikin se haaste, niin kuin, että mitä voi kertoa ja missä vaiheessa ja miten sen, niin kuin, miten sen kertoo. Et jotenkin aluksi mulla oli sellainen olo, että mä en kerro mitään tässä ekaan 50 sivuun, mutta sitten se alkoi tulla hirveän tylsäksi, mä vaan pyörittelin sitä. Sitten mä mietin, että nyt jos mä kerron liian aikaisin, niin sitten ne arvaa heti, että kuka on syyllinen. Se oli tosi vaikea pitää se tasapaino, että missä tipottelee mitäkin tiedon murusia. Ja mä veikkaan, että siinä ne poliisit olisi ehkä se ratkaiseva tekijä, joka auttoi mua siinä aika paljon, koska mä jonkun verran muutin niitä vihjeitä, mitä tuolla on, niin toisen ihmisen suuhun. Että alun perin esimerkiksi vaikka nämä kortit oli ihan eri ihminen löysi ne kuin että poliisit löysi ne. Mutta että antamalla poliisille enemmän vihjeitä, niin se jotenkin rytmitti sitä helpommin. Ja mullekin oli sitten selkeämpi se prosessi.
Tämä poliisi, rikostutkija Anton, joka on siis naisten suhteen hyvin aikaansaava, mutta ammatillisesti aivan tavattoman heikko, niin hän ei selvitä johtolangoista huolimatta yhtään mitään käytännössä, vaan iso työ jää Ronjalle. Kuinka päädyt ammatillisesti näin heikon rikostutkijan kirjoittamiseen? Koska mä ajattelin, että jos tätä lukee joku rikostutkija, niin hänellähän menee ihan hermot, että miten tuo voi olla poliisissa töissä ja vielä murharyhmässä.
Kyllä. No niin kuin sanoin aikaisemmin, että Anton oli tosi pienemmässä roolissa alun perin. Alun perin se poliisi oli vaan semmoinen sivujuonne ja keskipiste oli näiden naisten keskinäisessä suhteessa. Se oli vielä enemmän sellainen neitietsevä tyyppinen. No poliisi kuitenkin tuli sitten mukaan. Mutta siinäkin mä jotenkin halusin ehkä korostaa sellaista, niin kuin, että Anton ei ole vain se poliisi, vaan että sillä on myös muitakin asioita sen elämässä, jotka saattaa olla myös sille, niin kuin itselleen sillä jotenkin siinä kohtaa oleellisempia. Ja jotenkin Anton on aika sellainen kaikkivoipainen siinä kirjan alussa, että hän osaa, hän pystyy, mutta se saa sitten siinä nenilleen aika kovasti. Ja ehkä tuossa on myös sitä, että mä haluaisin tuoda myös, että hänen niin kuin elämässään kaikki ei kuitenkaan ole sillä täydellisesti. Että jotenkin siellä piilee asioita siellä alla, mikä sitten vaikuttaa sen työpanokseen ja lopputulokseen. Että hänkin on vain ihminen, että sellaista niin kuin ylimaallista ratkaisua poliisia, niin mä yritin jotenkin välttää sellaista tässä kohtaa, koska mä halusin tuoda sitä ihmissuhdepuolta aika paljon esiin siinä.
Ronja Vaara on siis maailmalla asunut toimittaja, jonka isä on murhattu. Kustantaja Otava ilmoittaa jo kirjan kansilehdellä, että kyseessä on dekkarisarja avausosa. Niin Eeva Louko, mitä se vaati tarinalta ja sen dramaturgialta, jotta Ronja Vaaran seikkailut voivat sitten jatkua tämänkin jälkeen? Miten tämän sarjan vaatimuksen kirjoitit sinne sisään tai jätit jotain kirjoittamatta?
No kyllä se aluksi mä en ajatellut koko asiaa ja toisaalta mä kuitenkin tiesin, että miten tämä tarina jatkuu. Mulla on niin kuin useamman kirjan ideat päässä jo, ollut jo pitkään, mutta mulla ei sillä lailla ollut mitään niin kuin raameja ja kehyksiä siinä, että aika vapaat kädet, tai siis todellakin vapaat kädet sain, mutta sen verran se vaikutti kuitenkin, että sitten kun tehtiin niitä viimeisiä viilauksia siellä, niin mä jätin jotain pois, aika moniakin asioita pois täältä, mitkä sitten ehkä jatkuu sitten seuraavissa osissa, että esimerkiksi just mä oon aika paljon lukenut noita palautteita tähän kiinnostuksen vuoksi ja siellä joku mun mielestä sanoi, että niin, että miksi nämä hahmot jää vielä näin pinnalliseksi, niin kuin, että mistä se niin kuin johtuu. Ja mä veikkaan, että se johtuu nimenomaan siitä, koska sitten mä yritän syventää tai haluan syventää niitä sitten seuraavissa osissa. Jokaisen näistä, että vaikka Anton esimerkiksi on tässä sivuroolissa, mutta saattaa sitten myöhemmin ehkä hän tai jotkut muut olla sitten vähän enemmänkin siinä keskiössä.
Siellä on paljon erilaisia sivuhenkilöitä, niin koitko sä, että joku on sun alter ego tai sun ystäviesi alter ego, kun sä kirjoitit niitä sinne? Nyt sä varmaan vastaat, että joku aika pahis oli sun paras kaveri, mutta vastaa vaan.
Itse asiassa aika moni mun ystävä on kysynyt tätä, että keneen tämä perustuu ja onko tämä Mikko, kuka tämä on? Ei, että kaikki on fiktiivisiä ihan täysin. Mä en tietenkään kiellä sitä, etteikö olisi ottanut vaikutteita, kaikkihan sitä tekee. Mutta sitten mä mietin sitä, että saattaa myös olla joku metataso, että nämä on niin kuin kaikki minä itse, mutta itseni eri puolia, että eikö kirjailija ole aina semmoinen, että se aina vaan puhuu itsestänsä, kirjoittaa omista traumoistansa. Että jotenkin musta tuntuu, että joo, Ronjas on varmaan paljon samaa, mitä musta itsessäni, mutta sitten ei kuitenkaan, että mä en niin kuin jotenkin koe, että hän on minä. Mutta sitten näissä muissa hahmoissa, esimerkiksi Milla, silloin lapsia, niin kuin mullakin on lapsia, mä tiedän millaista se on, kun väsyttää ihan hirveästi ja sitten puoliso aina töissä ja näin, niin se on hyvin jotenkin luonteva ajatus, mutta hänkään ei ihan ole minä, eikä mun kaverikaan. Mutta jopa siihen niin kuin Antoniin mä vähän jopa samaistun sillä, että mä ymmärrän sen, että haluan välillä tehdä jotain muutakin kuin vaan töitä.
Dekkareissa on usein viittauksia muihin lajityypin klassikoihin. Itse en tunne tätä genreä käytännössä lainkaan, niin onko Onnellisten saarissa joitain asioita, jotka on kunniaosoituksia tai viittauksia Eeva Loukun suosikkeihin tai muihin dekkaritarinoihin?
No kyllä mä sanon, että tässä niinku pystyy vetämään linjan esimerkiksi vaikka Camilla Läckbergin kirjoihin, että jotenkin musta tuntuu, että hän on ollut niin uraauurtava siinä dekkarigenressä, että nimenomaan tämmöinen cozy crime-genre on, mä huomaan itsekin sen, että hän selkeästi niinku on jotenkin kunnianosoitus sinne suuntaan. Mietin eilen, ja Åsa Larssonin, se ruotsalaisdekkaristi, niin siinä on sellaisia tietynlaisia yliluonnollisuuden elementtejä, se on piilottanut sen, mitkä jotenkin ehkä resonoi musta aika paljon, ja mä veikkaan, että tässä on myös siinäkin jotenkin, on ehkä ottanut jotain inspiraatiot siitä, että mähän rakastan siis kauhugenreä, ja jotenkin jossain vaiheessa mietin, että vitsi, mä haluaisin kirjoittaa ihan hirveän kauhukirjan, mutta tässä oli ehkä myös enemmän vielä sellaisia tietynlaisia yliluonnollisia elementtejä, mitä sitten ehkä karsittiin vähän pois. Mutta ehkä siinä myös, ja toki sitten Agatha Christie on nyt ihan klassikko, että just toi suljettu tila, who done it, semmoinen tietynlainen niin kuin suljettu mysteeri, jota sitten selvitellään useamman ihmisen voimin, niin ehkä myös sinne suuntaan vähän.
Mitä tämä yli 400-sivuisen Onnellisen saaren kirjoitustyö sulle opetti dekkarin kirjoittamisesta? Kun sanoit ensin oli 200 sivua, sitten tuli kustannussopimus ja lopputulos on 400 sivua, mutta mitkä ovat kirjoitusprosessiopetukset?
No kyllä se ainakin yksi tosi iso niin kuin silmiä avaava juttu oli se, että alunperinhän tämä kirja oli sellaisen kaikki tietävän kertojan äänellä kerrottu, että mä niin kuin tiesin kaiken ja kerroin sen vaan, mutta se sitten muutettiin enemmän näkökulma tarinaksi, mikä mun mielestä sopi tähän tosi hyvin, että jotenkin se dekkari on niin monimutkainen kertoa, että jos se olisi vaan, että kaikki tietävä kertoja kertoisi kaiken, niin se ehkä vähän leviäisi käsiin jossain vaiheessa. Musta tuntuu, että tämä niin kuin palikat rytmittyy paljon paremmin nyt. Mutta sehän ei tullutkaan helpolla, että semmoisen valtavan tekstimassan hallitseminen on niinku ihan ylimaallinen suoritus jotenkin, että vieläkin mä tuijottelen välillä se, että tuli pahan tehtyä. Mutta sitten jotenkin samaan aikaan se, että se genre tuntui itseltään kauhean luontevalta ja kutkuttavalta, että jotenkin, en mä tietenkään pois ole sitä, että ei kirjoittaisi ikinä mitään muuta, mutta ainakin nyt niin kun jäi niin paljon sanottavaa vielä, että uskon, että tässä kyllä tulee vielä useampi teos tätä sarjaa.
Tiedätkö jo, seikkaileeko Ronja Vaara seuraavassa sarjan osassa taas Lauttasaaressa vai laajeneeko hänen elinpiirinsä?
Moni on kysynyt multa, lähteekö se takaisin sinne Lontooseen, mutta eiköhän se Ronja varmaan siellä tutuilla kulmilla taas kuitenkin sitten pyöri seuraavassakin, että voimme sen verran sanoa, että kyllä se vähän laajenee, mutta ei mitenkään ihan merkittävästi.